Армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы таң, қадірменді тыңдарман қауым. Бүгін мамыр айының 4-ті, күн сәрсенбі, қазір Астанада таңғы сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы. Микрофон алдында Сағат Батырхан. Ардақты ағайын, сіздер қазір тыңдайтын тақырыптардың кейбірі. Freedom House ұйымының баспасөз еркіндігі жоқ деп бағалаған әлемнің 63 мемлекетінің бел ортасында Қазақстан бар. Аталған ұйым 2010 жылы Қазақстанда баспасөз бостандығы нашарлай түскендігін атап көрсеткен. Қаржы полициясы Қытаймен шекарада контрабандамен айналысты деген күдікпен Қорғас кеден бекетінің жетекшілеріне қарсы қылмыстық іс қозғап, ең ірі ұйымдасқан қылмыстық топ құрықталды деп хабарлап отыр. Бұл жемқорлықпен шынайы күрес пе, болмаса ақпалды топтар арасындағы тартыс па? 1-2 мамыр күндері Думан 2 ықшам ауданында бос жатқан жерлерді басып алмақшы болған тұрғындар мен полиция қақтығысында ұсталған адамдардың 30 шақтысына 7-10 тәулікке қамау турасында сот үкімі шығып үлгеріпті. Міне осы және басқа да жаңалықтарды қымбаттаған Азаттық радиосынан тыңдайсыздар.
Халықаралық шекарасыз репортерлер ұйымы журналистердің үрейін ұшыратын 38 мемлекет басшысы мен жетекшілері атты баяндамасын жариялады. Мамырдың 3-ші дүниежүзілік баспасөз бостандығы күні жарияланған баяндамаға қарағанда, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев баспасөз бостандығына тіс батырғандар қатарында қалып отыр. Бұл жолғы тізімде Назарбаев 112-ші орында тұр. Өткен жылы да баспасөздің жыртқыштары тізімінде Назарбаевтың аты аталған еді. 2009 жылы Қазақстанда барлық интернет сайттарды бұқаралық ақпарат құралдары теңеу туралы заң қабылданып, нәтижесінде таратқан ақпараты үшін олардың жауапкершілігі күшейтілді. Елде журналистердің қудалануы жалғасып жатыр делінген баяндамада. Астанада өтіп жатқан экономикалық форумда сөйлеген сөзінде Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев әлемдік жаңа валюта енгізуге қатысты ұсыныс айтты. Әлемдік жаңа валютаға өту жөнінде жол картасын әзірлеуді ұсынамын. Бұл қадамды бір күнде не бір форумда шешу мүмкін еместігін білемін. Сондықтан бұл жұмысты осы форумнан бастауға жеткізді Назарбаев. Қазақстан президенті әлемдік жаңа валютаны жасау бәріне де түсінікті, ашық ғаламдық қаржылық валюталық жүйені құруға мүмкіндік береді және мемлекеттердің резервтері тұрақтырақ болып, ол жалпы алғанда келешектегі экономикалық дамуды тұрақты ете түседі деп есептейді. Алматы маңындағы Думан шағын ауданындағы қақтығыс барысында ұсталған ондаған адамның 30-дан астамы қамалды. Облыстық ішкі істер департаментінің баспасөз қызметінің хабарлауынша, соттың шешімі бойынша олар 7-10 тәулікке тұтқындалған. Бірнеше адамға айыппұл салынған. Әкімшілік жазаға тартылғандардың саны өсуі мүмкін деп хабарланып отыр. Бұдан бұрын хабарлағанымыздай, дүйсенбі-жексенбі күндері Алматы маңындағы Думан 1 және Думан 2 шағын аудандарындағы бос жатқан жерлерді басып алған жергілікті тұрғындар мен полиция арасында қақтығыс болып, ондаған кісі ұсталған еді. Лукойл топ-менеджерінің қызы Виктория Теслюктің өлі денесі табылды деп хабарлайды Азаттық радиосының орыс қызметі. Полицияның мәліметінше қыздың мәйіті қар еріп кеткеннен кейін Талдомға жақын жердегі жол жиегінде кездейсоқ табылған. Лукойл мұнай компаниясының Қазақстандағы Арман бірлескен кәсіпорнының директоры Роберт Теслюктің 16 жастағы қызы наурыз айында Мәскеу облысында жоғалып кеткен болатын. Қазақстанның ЮНЕСКО жанындағы өкілдігінің кеңесі Валерий Талмачев Париж-Рим бағытындағы ұшақты Ливияға бұрып әкетпекші болған кезде психикалық күйзеліске ұшыраған. Психиатрдың бұл қорытындысы туралы сейсенбі күні Қазақстан сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Асқар Абдрахманов хабарлады. Бұдан бұрын хабарлағанымыздай, сәуірдің 24 күні Қазақстанның 48 жастағы азаматы Валерий Талмачев Париж-Рим бағытындағы ұшақтың экипажын бәкімен қорқытып, ұшақты Ливия астанасы Триполиге бұруға әрекет жасаған. Ұшақ екіп Пажа оны ұстап, қарусыздандырып, Римге қонған соң Италия полициясының қолына тапсырған.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Қазақстан Аль-Қаида жетекшісі Усама бен Ладеннің өлтірілуін оң бағалады деп хабарлады сыртқы істер министрлігі. Қазақстан Усама бен Ладеннің көзін жойған сәтті операцияны халықаралық лаңкестікке қарсы берілген елеулі соққы деп бағалайды. Қазақстан лаңкестікпен күресте мықты ұстанымға ие деді министрліктің ресми өкілі Асқар Абдрахманов. АҚШ президенті Барак Обаманың мәлімдеуінше 2001 жылы 11 қыркүйекте АҚШ-қа қарсы шабуылдар жасаған бас террорист Усама бен Ладен мамырдың бір күні Пәкістандағы америкалық әскерлердің операциясы кезінде өлтірілген. АҚШ президенті Барак Обама Усама бен Ладеннің өлімінен кейін ұлттық бірігу рухын жалғастыруға шақырды. Обама Ақ үйде конгресс басшыларымен болған кешкі ас барысында халық 2001 жылғы 11 қыркүйектегі лаңкестік әрекеттерден кейінгі бірігу сияқты қазірде бірге топтасып отыр деп мәлімдеді.
You know,
Бізде 11-ші қыркүйектегідей бірігу сезімі басым болып отыр деп ойлаймын, деді Обама. Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесі әлем елдерін лаңкестікпен күресті күшейтуге шақырып, Аль-Қаиданың әлемде жасаған лаңкестік әрекеттерін еске түсірді. Ал Қытай болса, Бен Ладеннің өлімі халықаралық террорға қарсы күрестегі үлкен оқиға болды деп мәлімдеді. Полицияның мәлімдеуінше, Ауғанстанның оңтүстігінде НАТО-ның әуе шабуылынан кемінде 5 ауған күзетшісі қаза болған. Газни уәлаятындағы полиция басшыларының айтуынша, сейсенбі күні НАТО базаларына жүк көліктерін алып бара жатқан қарулы күзетшілерге әуеден соққы берілген. НАТО өкілдері бұл шабуылды растап, бүлікшілер нысанаға алынған еді деп атап көрсетті. Ал полиция басшысы Зериауер Захид қақтығыста бүлікшілердің болмағандығын айтты. Ауғанстанда Талибан бүлікшілерімен күресіп жатқан шетел әскерилерінің саны 130 мың шамасында. Тәуелсіз комиссияның айтуынша, өткен жылы Қырғызстанда болған қақтығыстар барысында этникалық өзбектер диспропорциялық түрде көбірек зардап шеккен. Бұл туралы комиссия жетекшісі Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының